Voice of America. ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ክልል ትግራይ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዝበፅሕ መጥካዕቲ ንምኩናን ብዝብል ኣብ ከተማ መቐለ ብቅድሚ ትማል ቀዳም ዝተፀውዐ ሰልፊ ብሓይልታት ፀጥታ ተበቲኑሎ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ከዓ ኣብዚ ጉዳይ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ሰልፊ ብምምሕዳርታ ከተማ ኣፍልጦ ዘይተዋህበ እዩ ነይሩ ኢሉሎ ሙሉጌታ ፅብሃ ኣለዎ። ተወሳኺ
ሰብ ሕድሪ ዝተባሃለ ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቀስ ሲቪል ሶሳይቲ ቀዳም 8 ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ዘተሓባበረ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ተሰሊሙ ነይሩ። ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዝበፅሕ መጥካዕቲ ጠጠው ክብልን መንግስቲ ድማ ተምሃሮ ውሕስኖ ኣብ ዝተሓለወ ንክምሃሩ ንምግባር ግቡኡን ክዋፃእ ንምትሕሳብ እዩ እቲ ሰልፊ ተፀዊዑ ኢሎም ነቲ ሰልፊ ካብ ዘተሓባበሩ ሓደ ኣይተ መሓሪ ዮሃንስ
ከምቲ ንኩላትና ሓዲሽ ዘይኮነ ነገር ንዝሓለፉ 3-4 ዓመታት ኣብ ብዙሓት ዩኒቨርስቲታት ኢትዮጵያ ተጋሩ ተምሃሮ ሂወቶም ሲኢኖም እዮም። ኣካላዊ መጥቃዕቲ ወፂሕዎም እዩ። ዋላቶም ዘይበፅሐሙ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ስነልቦናዊ ፀቕጥን ኮይኖም እዮም ዝመሃሩ ዘለዉ። ምምዝባል እውን ዘጋጠሞም ኣለዉ። ዘርዘሩ ተጋሩ ብራህዋን ቅሳነትን ኮይኖም ናይ ምምሃር መሰሎም ንክክበረሎም ሕጊ ኣልውነት ናብ ዝሰፈኖም ዝተዓጠቁ ጉጅለታት ሕገወጥ ጉጅለታት ናብ ዝንቀሳቀስሉ መንግስቲ ሕጊ ስርዓትን ናይ ምክባር ሓላፍነት ምውፃእ ኣብ ዘይክእለሎም ካብታት ከይዶም ክመሃር የብሎምን ከምኡ ድማ እሱ ብምዃኑ ሰላማዊ ሰልፊ ወፂና ነርና ዓሚ መንግስቲ ፃውዒትና ተቐቢሉ እርማት ብዘይምውሳዱ ሂወቶም ሲኢኖም እዮም ተምሃሮ። እዘን መሊሶም ድማ ብዙሓት ድሕርቲ ጎንፂ ብፍላይ ኣብ ሰነ ዝነበረ ንክምረቁ ሰሙናት ዝተረፎም ወይ ድማ ሰሚስተሮም ወዲኦም ንዕረፍቲ ንክረምቲ ንክመፁ ሰሙን ክልተ ሰሙን ዝተረፎም ተምሃሮ ካብ ትምህርቲ ወፂኦም ክሳዕ ሕዚ ንጋላት እዮም ዘለዉ።
እቲ ሰልፊ ንምክያድ ምምሕዳርታ ከተማ ንክትሓባበርን ንክፈልጦን ድማ 3-4 ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም ብደብዳበ ኣፍሊጥ ናይና ዝበሉ ኣይተ መሓሪ ኮይኑ ግና ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ንጉሆ እቲ ሰልፊ ኣብ መቐለ ኣደባባይ ሮማናት ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ተሳትፍቲ ኣብ ዝኸድሉ እዋን ሓይልታት ፀጥታ ክብተን ገይሮሞ ክብሉ ተዛሪቦም
ወፂና ናብ ኣደባባይ ማለት እዩ። ከምቲ ዝረኣኸ ግን ሎም ንጉሆ ኣድማ በታኒ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ሰዲዶም በትኖም ተባሂልና ኢና ሕጋዊ ከይንፈልጥ ኢሎምና ኣለው እሞ ተበተኑ ኢሎምና። ኣብዚ ግን ያ ምስ ፖሊስ ተበተኑ ኣይንብተን ናብ ዝብል ናብ ዕግርግር ክንኣቱ ስለ ዘይደለና ፖሊስ መፅኡ ክንብተን ከም ዘለና ንዝነገረና ሕቶ ተቐቢልና በቲና ኣለና ማለት እዩ። እዚ ማለት ግን ተጠቢልና እዩ ማለት ኣይኮነን። መሪሕነት ሰብ ሕድሪ ሕዝቡን ተኣኪቡ ክመክር እዩ ተቐፃሊ ሰልፊን መዓዝ ከም ዝኸውን ተመሊሱ ደብዳቤት እዩ ክሓትት እዩ። ኣንሕና ምስ ፖሊስ ናብ ግርግር ክንኣተ ዘለና ፖሊስ ጠጠወ ብል ተይልካ ጠጠወ ክተብል ትክክል ኣለካ። ምስ ፖሊስ ጠጠወ የብልን ኣብል የብልን ናብ ምውቃዕ ናብ ባእሲ ናብ ጨረባሕባሕ ክንኣተ ዘለና።
ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ርክብ ህዝብን መንግስትን ከተማ መቐለ ኣይተ ዘመንፈስ ቅዱስ ፍስሃ እቲ ዝተፀውዐ ሰልፊ ብምምሕዳር ኣፍልጦ ዘይብሉ ምዃኑ ተዛሪቦም
ሰብ ሕድሪ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝሓተቱ ይኹን እምበር ሰላማዊ ሰልፊ ከም ተኸልከሉ እዩ ዝቐርብ ዘሎ። እዚ ግን ከም ከተማ መቐለ ምምሕዳር ናብቲ ምምሕዳር ብስሩዕ በድራሻ ናይ ሰልፊ ንምክያድ ዘቕረበ ኣካል የለን። ስለዚ ዘቕረበ ኣካል እንድሕር ዘየልዩ ድማ ተኸልክሉ እዩ ኣይተኸልክልን ክበሃል ስለ ዘይክእል ንሕና ከም ከተማ መቐለ ብስሩዕ ደብዳቤ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ቀሪቡ ዝተኸልከለ ኣካል ስለዘየለ እሞ ድማ ሕጋዊ ስለ ዘይኮነ እዩ ዘይተፈቐደ።
ተመሳሳሊ ኣብታ ከተማ ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ፆታዊ መጥካዕቲ ንምኩናን ነቲ ማለ ሰንበት ተፀዊዑ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ሕጋዊ ማህተም ብዘለዎ ደብዳበ ሕቶ ኣይቀረበን ብዝብል ከምዝተኸልከለ ዝገልፅ ፀብጻብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምቕራብ ናይ ዝከር ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ።